Det var godt. Jamen, jeg har glædet mig til at være sammen med jer her. Og sådan en dejlig festdag, når der er ungdomsvelsignelse og sådan noget, så er det jo rigtig dejligt. Og nu skal jeg så have gang i min computer, og det vil den så ikke, selvfølgelig. Jeg havde gang i den lige inden, men har det ikke nu. Nå, vi er med. Ej, jeg skal lige prøve at se, om jeg ikke kan. Det plejer den ikke at lave, det her. Jeg prøver lige at sætte den her ud. Hvad siger du? Ha, der er liv i den. Det er derfor. Jeg er bange for, at den har skiftet skærm, men nu kan man lige se sådan. Vi prøver lige her. Ah, det ser jo helt forkert ud. Ja, den der hiver lige den her ud et øjeblik. Og så starter sådan der. Jeg starter lige ind igen. Beklager alt det her tekniske rod her. Jeg kom i god tid for at være sikker på, at det her det virkede. Sådan er det jo så tit. Skal jeg lige se, hvorfor den laver det nummer her. Et øjeblik. Det her, det er jo pinligt, ikke? Det er fordi, Jesus han sendte os ud, uden noget som helst i bagagen, og bare for at forkynde ordet, men vi kan kun gøre det med en masse teknik, der skal virke. Så, nu må du gerne sætte den i, så tror jeg faktisk, at vi har styr på det her. Så. Og så sætter jeg bare lige den her i, så tror jeg, at vi er ved at være der. Er det ikke fantastisk? Det plejer jeg ellers ikke at kunne, når det går galt. Jeg har en søn boende i huset, som er ekspert i computer, så jeg er næsten computeranalfabet. Fællesskab ved Jesu Kors vil jeg gerne dele med jer det her emne her. Og vi skal læse fra begyndelsen fra Efeserbrevet. Egentlig noget, som vi vil læse i forhold til ægteskab, men det her handler mest om menighed. Jeg vil referere til ægteskab, men det her, det handler om Kristus og kirken, det jeg vil tale om, og os indbyrdes. Men, siger Paulus til menigheden, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Og så kommer pointen i det her. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Jesus nærer og plejer sit legeme. Og legeme, det er jo os. Ligesom vi plejer at nære vores eget legeme, sådan plejer og nærer han sit legeme, står der i det her. Han elsker dig. Han elsker menigheden. Han elsker sit legeme. Han elsker os og tager sig af os. Og så er der, han renser den i ordets vandbad. Det vil jeg gerne vende lidt tilbage til. Eller i badet ved ordet. For hvad er det, han gør? Ja, når vi går i bad, så står vi jo og får vandet over os og saber os ind, og det skyller os rene. Han bader os i sit ord. Han bader sig os i sin bekræftelse af, at du er god. At du er det, du skal være. At du er alt det, Gud ønsker, du skal være. At han elsker dig. Han taler sin kærlighed ind over dig. Og gennem den tale, når han taler sit ord ind over dig, så skaber det ord. Claus nævnte det jo i forbindelse med ungdomsvelsignelsen, at vi jo næsten har en skræmmende magt i vores ord til at skabe. Og når Gud han taler ind over os, og det er jo hele skriften, det er jo hele Bibelen, hvor han har sine løfter og alt det, han taler til os. Når det tales til os, så nyskaber det ligesom den allerførste morgen, hvor Gud siger, der bliver lys. Og så skabes lyset. Sådan taler han ind over dig, og det skabes det, det nævner, så du renses, så du bliver helt, så du bliver lægt. Så han står der fremstiller sin kirke uden plet og rynke, hellig og lydefri, eller fuldstændig, som den skal være. Og det gør han jo, og det kan han på grund af sin død og sin opstandelse. Og derfor bliver korset centrum for den her prædiken, fordi det fællesskab, vi har med Kristus, centrerer sig helt og fuldstændigt omkring det kors, hvor han gav sit liv for os, og hvor han opstod igen fra det døde og gav os liv. Og jeg har lyst til at nævne nogle skriftsteder her. Jeg, der har hørt mig mange gange, I ved, at sådan en prædiken kan jeg jo ikke klare, uden at der kommer en hel del skriftsteder for at underbygge det, jeg siger. Men i Johannes 1:29, så står der, at den næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, det er Johannes Døberen, der siger det, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er ikke bare din søn. Det er ikke bare dem, der tror på ham. Det er ikke bare dem, der giver ham kærlighed tilbage. Det er hele verdens søn, han bærer. Han bærer verdens søn. Han er, siger Johannes senere i sit brev, 1. Johannes 2:2, han er et sonoffer for vores synder. Ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Er det ikke lidt vildt? Han er død for al synd i hele verden. Synd, den som ikke så helt måske forstår begrebet synd, så er det jo alt det der, som ikke er Gud. Det, som ødelægger livet. Synd kunne egentlig defineres bedst ved at være det, der er imod livet. Det, som tager liv. Det er når Bibelen taler om synd, så er det ikke sådan nogle bestemte ting. Jo, det kan det også være, men det er det, vi gør, tænker, føler og så videre og handler, som tager livet fra os, som tager glæden, friheden fra os. Alt det tog Jesus på sig for hele verden. Han ordnede det med synden med et slag. Vi prøver en gang til. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Det er en af de profetier, adskillige 100 år før Jesus døde på korset, hvor Esajas profeterer og taler det her om jo Jesus, som skulle komme. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det hele. Han har taget det. Der er ikke mere, vi skal gøre op med. Der er ikke mere, vi skal præstere for at få hans anerkendelse. For at vi kan komme til ham. Og det sidste, jeg vil tage i den forbindelse, det er Johannes evangeliet 19:30, hvor der står, at da Jesus havde fået eddiken, det får han, mens han hænger på korset, så får han sådan en svamp med eddike at drikke af, og så siger han, det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det er færdigt. Vi skal ikke gøre mere. Der er ikke mere at føje til. Der er ikke mere noget, der skal trækkes fra. Frelsen er etableret. Gud har givet os alt det, vi har brug for at komme til ham. Han fjernede syndens problem. Al skyld og skam har han taget på sig. På grund af det kors, på grund af det, har vi fællesskab med ham. Så det han har gjort, det er jo, at et hvert menneske på et hvert tidspunkt kan komme direkte til ham, for der er ikke noget længere, der skiller ham, der skiller os fra Gud. Nogle gange så tænker vi frelsen som sådan noget med, så slipper vi af med vores synder. Han har allerede taget dem. Frelsen handler om, at jeg kommer til ham, på grund af, at han har taget det. At jeg forstår det. Der står i Bibelen, at der faktisk kun én synd tilbage, som kan skille os fra Gud. Det er, at jeg ikke tror på ham. Altså, at jeg ikke kommer til ham. Det er faktisk det eneste, der kan skille mig fra Kristus, er, at jeg ikke vil komme til ham, fordi jeg ikke tror på ham. Ellers har du fuldstændig adgang til ham. Så ligegyldigt, hvad du har gjort, ligegyldigt hvad der er i dit liv lige nu, ligegyldigt hvordan det ser ud, så kan du komme til ham lige nu. Der er ikke andet, du skal kravle tilbage for at få. Der er ikke andet, du først skal gøre. Der er en fuldstændig åben dør, du bare kan gå ind af. Det er jo det, der er frelsen. Det er det, Jesus købte til os ved korset. På grund af det har vi fællesskab med Jesus. Han kommer ikke og peger alt muligt ud hos dig. Og hvorfor gør han ikke det? Fordi han ved, at der er meget mere kraft i kærligheden end i frygten. At være elsket er det, der kan forvandle os. At være under dom forvandler os ikke. Så Gud kommer ikke for at dømme os. Det står der også. Han kom ikke til verden. Han kom ikke for at dømme verden. Men for at vise os Guds kærlighed. Så i det øjeblik, vi oplever os elsket af Gud, ja, så kan der ske en forvandling af os. Så vi er sat fri af alt det, der kan forhindre os i at have fællesskab med Gud. I tro, i tillid, så kan vi komme til ham. Igen det skriftsted fra Efeserne 3:12. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Så hvis du kommer til Gud, så står han ikke og siger, ja, men der er lige noget, vi skal tale om først. Der er et eller andet, vi lige skal have rettet op. Du kommer lige sådan, som du er. Og i hans kærlighed smelter alt det andet. Det er kraften i evangeliet. Det er kraften i nåden i Gud. Så ved det kors, ved den fuldstændig ubetinget kærlighed, hvor han ikke bebrejder dig alt det, der er forkert, har vi fællesskabet med ham. Hvem af os kunne gå ind og have fællesskab med Jesus, hvis han først lige skulle have gjort op med både det ene og det andet, det tredje, det fjerde, det femte? Så er det jo ingen af os, der kan. Det bliver vi jo aldrig færdige med. Fordi hele vores liv er jo på en eller anden måde tvist, at der er noget inden i os, der hele tiden har den der, runger det ikke meget? Okay. Hele tiden så har vi noget ind i os, som arbejder imod livet. Hvor vi dømmer hinanden, dømmer os selv, tænker negative tanker. Alt muligt, som arbejder imod det, som skal skabe fællesskab og liv. Det kommer vi ikke bare lige af med. Men ved at lade os elske ham, kan forvandlingen begynde. Så, fællesskabet med Kristus har vi alene på grund af korset. Fordi Jesus gav sig selv og har taget al synden på os, og der er ingen bebrejdelse, der er ingen anklage på vores liv. Derfor har vi fællesskab. Og nu kommer pointen i det, jeg vil sige. Det samme gælder jo med vores fællesskab med hinanden. Vores fællesskab med hinanden bygger på præcis det samme på korset. At der ikke er en anklage. At vi ikke først lige skal have ordnet en hel masse imellem hinanden, inden jeg kan tro på, at jeg kan have fællesskab med dig. Jeg har fællesskab med dig, fordi Kristus døde for dig. Fordi han tog al synden. Så jeg behøver ikke prøve at kigge ind i mig selv, om jeg er god nok til fællesskabet først, og om du er god nok til fællesskabet først. På grund af korset har vi fællesskab med hinanden. Og skal jo ikke dømme hinanden. Faktisk er det jo sådan, at vi kan ikke træde ind i fællesskabet med Jesus, uden at træde ind i fællesskabet med hinanden. Vi er jo Kristi legeme. Altså, jeg kan ikke have fællesskab med min kone derhjemme, uden at jeg også er sammen med hendes legeme. Altså, jeg kan selvfølgelig godt lige tage telefonen og ringe en gang imellem. Men fællesskabet er jo fysisk også, at vi er sammen. Jeg kører ikke bare på storskærm i dag. Jeg har kørt herover for at være sammen med jer. Vi hører sammen fysisk i vores legeme med hinanden. I Hebræerbrevet står der en meget interessant vers. Det er i kapitel 10, vers 5, hvor der står om Jesus. Og derfor siger han, da han træder ind i verden, slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. Hvad betyder det? Hvad er det for noget med, at Jesus siger, at et legeme er beredt mig? Det handler jo om, at Guds livet er ikke et spørgsmål om en hel masse religiøse øvelser med ofringer og tempel og alle de der ting der. Men det er hele kernen i vores tro, i vores liv med Gud, er, at Jesus beredte, eller Gud beredte et legeme til Jesus. Det kan selvfølgelig forstås på to måder. Den ene, det er, at han fik et fysisk legeme, som kunne dø på korset. Og det tror jeg også, der ligger i det. At Jesus gav sig selv. Han kunne ikke dø på korset, hvis ikke han havde fået et fysisk legeme og var født ind i den her verden. Men jeg tror først og fremmest, at det her det handler om det legeme, som jo er hans legeme. Et legeme beredte du dig mig. Det er os. I er det legeme. Vi er det legeme, som Gud beredte Jesus. Det er målet for hele vores tro. Det er det legeme. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, at du en dag, når du dør, kan beames op i himlen, og så har du evigheden, hvor du bare kan synes, det hele er fantastisk. Det handler om, at der er et legeme, som skal være sammen med Jesus i evighedernes evighed og koblet sammen med ham. Det er jo det, evangeliet handler om. Det er det, vi stiler imod. Så det vigtigste af alle ting overhovedet i vores tro, det er os. Det er, at vi hører sammen. At der er et legeme, som udtrykker Kristus, og som forenes med ham. Hans legeme er målet for det hele. Og tager vi imod ham igennem korset, så føjes vi ind i det legeme. Og er en del af det. Så du er en del af det. Og vi hører sammen, og vi har fællesskab med hinanden. Uanset hvad du så mener om, men han er ikke, han er altså mærkelig, og han tror underligt, og han siger nogle mærkelige ting, og gør noget underligt. Jesus bebrejder os ingenting. Han siger, kom som du er. Hvorfor er det så, at vi sætter alle mulige kriterier op for, at jeg kan have fællesskab med et andet menneske? Han har ikke sat grænser op for, hvornår vi kan høre sammen. Ved korset hører vi sammen. Vi er hans legeme og er et med ham. Så rører vi ved hinanden, rører vi ved ham. Hvis vi hører hinanden, så hører vi ham. Fordi han er, vi er hans legeme. Ser vi hinanden, så ser vi ham. Hvis du får øje på den anden, begynder du at se ham. Kritiserer du og dømmer de andre, kritiserer og dømmer du ham. Han er jo hovedet. Vi er legeme. Det er hans legeme. Jeg elsker Birgitte hjemme. Min kone, hun kunne ikke være med i dag. Hun har fået en hjernerystelse, som hun kæmper på for eller med det andet år faktisk. I to år har hun kæmpet med det, så hun kan ikke holde til. For langt, hun kunne godt have været med her, men Claus og jeg, vi skal lige være lidt sammen bagefter. Og så bliver det lidt for langt, så bliver hun nødt. Hun skal sove middagssøvn og sådan nogle ting. Så hun ville gerne være der, jeg skulle hilse fra hende. Hun er det skønneste, jeg kender på den her jord. Vi er et. Vi er gift med hinanden. Og om under en måned, så har vi 45 års bryllupsdag. Så det er alligevel noget, vi har været sammen. Og vi glæder os over hinanden. Vi er et. Hvis nogen slår hende, så slår de mig. Hvis nogen roser hende, så roser de mig. Så bliver jeg da stolt. Hvis nogen kritiserer hende, så kritiserer de mig. Jeg vil hellere have, at de kritiserer mig, end de kritiserer hende. Hvis jeg har det sådan, hvordan tror du så, Jesus har det med dig? Han vil hellere have, at vi kritiserer ham end hinanden. For han elsker os. Vi er hans legeme, som han er et med, som han holder af og elsker og vil helt, hele vejen igennem. Så i tro, ligesom du i tro tager imod, at Jesus vil have med dig at gøre, fordi han døde på korset, på fuldstændig samme vilkår, kan vi i tro tage imod hinanden. Det er en troshandling. Det er ikke et eller andet, vi først skal bygge et eller andet op, hvor vi har nogle gode følelser omkring hinanden. Det har absolut ikke noget i første omgang med følelser at gøre. Følelserne kommer, ja, når vi handler på det. Men det her handler om, at vi i tro vælger hinanden, eller ved, går træde ind i det, for Gud har sat mig sammen med dig. Og det er uanset, hvordan den anden er. Eller hvordan jeg selv er. Om jeg synes, jeg er god nok til fællesskabet. Jeg er sat sammen med jer. Også når der er gudstjenester, og jeg sidder derhjemme og tænker, ah, de andre gider nok ikke, at jeg kommer. Det var nok bedre, at jeg bliver hjemme. Du hører til på lægemet. Du er en del af det lægeme. Og derfor må vi velsigne og anerkende hinanden, ligesom vi velsigner Jesus. Og ligesom han velsigner dig. Midt i, at tingene ikke er fantastiske altid. Så velsigner han dig. Så taler han godt ind over dig. Vasker dig i ordets vandbad, står der. I Hebræerne 10:17 taler Gud om, at han ikke husker på vores synd mere. Han har gemt den. Peter han siger i sit brev, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Så vi er ikke fokus på synden, på de negative ting. Vi har fokus på, at du hører til hans lægeme, derfor hører vi to sammen på det samme lægeme. Det er en troshandling, vi har. Og derfor kan fællesskabet aldrig nogensinde bygges på vores behov for at høre til, vores behov for at blive anerkendt, vores behov for omsorg, for tryghed, for samhørighed, alt det der. Fællesskabet kan ikke bygge på det. Det er noget tilgift. Men hvis vi bygger fællesskabet på det, og jeg deltager i fællesskabet, fordi så er der jo omsorgen og den indbyrdes kærlighed og alle de ting, så er der 100% sikkerhed for, at vi fejler. Så hvis det er målet for menigheden, fejler I. Fuldstændig sikkert. Men hvis målet er at elske hinanden på grund af korset, på trods af alle omstændigheder, så vinder vi. Fordi han fører det igennem for os. Vi kan aldrig bygge menigheden på en eller anden drøm om, hvordan den skal være. Jeg sad med en anden præst for et stykke tid siden, og så sad vi og talte om menigheden, og så siger han, ja, jeg drømmer jo sådan om, at vi kunne blive en menighed ligesom den første menighed, hvor de havde alle ting til fælles. Men der har vi godt nok langt igen. Jeg vil gerne sige, hvis det er jeres mål, har I 100% chance for at fejle. Hvis vi har sådan en eller anden drøm, at sådan skal menigheden være, fejler vi. Det er på grund af korset, og ikke på grund af en eller anden drøm om, at vi skal være så fantastiske, at fællesskabet bygges op. Det er ikke en fælles drøm eller vision, der knytter os sammen. Men troen på, at den anden er købt ved Jesu blod. Det er det, der knytter os sammen. Det er det, der giver fællesskabet og føjer os ind i lægemet. Hvis drømmen er, at vi skal have mere lovsang, mere karismatik, stærkere undervisning, mere power på møderne, eller you name it, så er vi helt sikre på, at vi fejler. Det må bygge på korset alene, og alt det andet er tilgift, der kommer ud af det. Og nu vil jeg gerne komme med en pointe, som jeg har brugt også inde i mit ægteskab. Så nu knytter vi de der to skriftsteder sammen. Vi skal glæde os over det, vi har. Og opdage, hvad det er, Gud har givet os. I stedet for at have en eller anden drøm om, hvad jeg kan få ud af det her og opnå med det, jeg har fået. Rigtig mange, de har en eller anden drøm om, hvordan et familieliv skal være, eller et ægteskab skal være, eller menigheden skal være. Når vi har sådan en, og prøver at putte tingene ind i sådan en drøm, så har den anden ikke en chance. Den anden kan jo ikke opfylde mine drømme og forventninger, slet ikke i en verden, som vil pumpe mig med, hvordan man skal se ud, og hvordan man skal gøre, og hvordan et familieliv skal se ud, hvordan ens hus skal se ud, og hvilken bil man skal køre i, og jeg ved ikke hvad. Vi skal opdage, hvilken velsignelse det er, Gud har givet os. Hvad det er, vi har fået i vores familie. I stedet for at sammenligne os med alt muligt andet, skal vi opdage det, vi har fået. I kan aldrig blive en efterligning af en anden menighed her. For I er jer. Så ingen anden menighed kan komme til at se ud som jer. Og I kan aldrig komme til at se ud som en anden menighed. Så Guds kald er at opdage, hvad det er, han har givet jer. Hvordan det ser ud. Birgitte og jeg valgte på et tidligt tidspunkt hinanden som idealet for, hvordan den anden skulle være. Og det var en beslutning, vi tog. Og det har holdt kærligheden ved lige siden. Jeg synes, og det her er ikke bare sådan et eller andet fedteri. Jeg synes, hun er det smukkeste, der findes i hele verden. Og jeg ved godt, at hun nu er midt i 60'erne. Men hun er det smukkeste, jeg overhovedet kan se, fordi hun er min. Hun er alt det, jeg drømmer om. Hun er alt det, jeg har kigget på og bygget på og bygget sammen med. Og fordi jeg ikke sammenligner med en eller anden ideal, som medierne kunne give mig, af hvordan hun skal se ud, hendes hud skal se ud, hvordan hun skal være og se ud, så er der ingen, der matcher hende for mig. Jeg vil gerne prøve at illustrere det med et eksempel med huse. Jeg har renoveret en hel del huse igennem årene. Jeg elsker at bygge og lave sådan nogle håndværkerting også. Og nu har jeg så lige prøvet at tage et billede med af et hus her. Man kan godt drømme om et fantastisk nyt, smukt hus. Jeg har altid boet i gamle huse. Tænk en gang her. Der er ingen tagsten, der skal skiftes. Vel? Det er helt nyt det hele. Det er strunkt og flot. Plænen er bare... Der er ingen mælkebøtter i, for den er lige anlagt. Det hele er bare tip-top. Et fantastisk, flot, nyt hus. Og det kunne man godt tænke, sådan et vil jeg gerne bo i. Men jeg vil gerne vise jer et billede af mit hus. Det kommer her. Det er bygget i 1800-tallet. Den yderste bygning er 1855. Den gule bygning er bygget i 1890'erne. Jeg synes, det er det smukkeste sted på hele jorden, men det er oldgammelt. Tagstenen er slidt. Jeg knokler med at skulle holde det helt tæt. Jeg skal hele tiden sørge for at tætne revner og så videre. Mine vinduer er ved at rådne. Men hvor er det dog et vidunderligt sted? Fantastisk udsigt. Jeg vil gerne sige, sådan et træ, som står der. Det her, det er taget i det tidlige forår. Hvis jeg tog den nu, kunne vi ikke se huset. Det tager over 100 år at få sådan et træ. Så det hus, I så lige før. 100 år. Så lad os snakke igen. Jeg elsker det sted, fordi jeg synes, det er mit. Det taler om det, som jeg kan lide. Jeg elsker at bo på landet, ude hvor der er frisk luft og gylle. Vi har en kæmpe gyldetank lige bagved. Det er heldigvis sådan en afgasset gylde fra vores hvad hedder, naturgas, eller hvad hedder sådan noget biogasanlæg, hvor de er det. Så det lugter ikke lige så meget, som det gjorde for nogle år siden. Men jeg elsker det sted, fordi det er mit. Og jeg elsker Birgitte, fordi hun er min. Og hun elsker mig, fordi jeg er hendes. Og at vi har bygget sammen og talt det ind over hinanden i alle årene, at den anden er det smukkeste, vi kender. Hov, nu kommer jeg tilbage til det der. Det går ikke. Vi skal lige hen til det rigtige. Det er det der. Nu kan jeg ikke få en side fra hinanden. Det kommer her. Og her kommer der med hemmeligheden i det her. Vi nyskabes jo ved at Gud taler sit ord ind over os, og taler til dig og siger, du er ren, du er hellig. Og du kan sige, nej, det er jeg da ikke, jeg har lige tænkt nogle forkerte tanker, jeg har lige gjort det her, jeg har lige fejlet her, og Jesus siger, du er ren, du er hellig, du er min, og jeg elsker dig. Det er jo det, der er evangeliet. Og det er det, Gud ønsker, at vi skal gøre ved hinanden. Ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den, for at hellige den, ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Og Jesus siger et andet sted, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Birgitte har jo utroligt svært ved at tro på, at hun virkelig ser godt ud. Og at hun er alt det, hun skal være. Ikke? Så hun kan godt stå der foran spejlet og være lidt utilfreds. Men så taler jeg jo ordets vandbad ind over hende. Så det skaber, så hun tror på det. Så hun kan rette sig op og lade være med at se på det, som er skavanker. For sådan nogle har vi jo også, når man kommer op i den alder. Det vil jeg gerne lige sige. I går der havde jeg hårdt fysisk arbejde. Jeg har skubbet rundt med en 7,5 tons skurvogn sammen med min familie. Jeg har ondt i mine skuldre, jeg har ondt i mine hænder. Det hele, det virker, det knager. For jeg er oppe i årene. Men Birgitte elsker mig og taler ordets vandbad ind over mig. Det er jo det, vi skal gøre ved hinanden. At opdage det, Gud har givet, og begynde at tale det, Gud har givet ind over hinanden. Så i stedet for, at vi hele tiden tænker, hvad er der galt med den anden? Hvad kan jeg gøre for at rette det? Så taler vi velsignelsen ind over hinanden, som vi lige har velsignet Jakob. Så taler vi velsignelsen ind over hinanden. Opmuntring, det Gud har lagt ned i dig, taler vi frem sammen med ham. Er Guds medarbejdere i at rense ved ordets vandbad. Det er det, der er menighedsfællesskab. Det er det, det hele handler om. Når vi gør det, nyskaber vi. Og bygger fællesskabet op. I stedet for at spejde efter en bestemt måde at være kirke på, så ser vi hinanden og pakker det ud, som Gud har givet. Her for nylig, så var jeg på tur med, vi har fået besøg af nogle profeter, nogle med profetisk gave, og vi skulle rundt og bede forskellige steder i Sønderjylland. Og Carl, som var lederen af dem, han fra USA, han var så sammen med os. Vi var en lille gruppe, de ville ikke have en stor gruppe, det troede jeg til at begynde med, men det skulle så være en lille gruppe. Vi sad så i den, vi havde været rundt, og jeg havde Maj, som er vores præst og menighedsleder i dag i Sønderborg. Jeg er også stadigvæk præst et par måneder nu, så går jeg på pension. Jeg er delvist ansat i menigheden, men hun var med. Og så sidder Carl, som er fra USA og er med i verdens største broadcasting-selskab, et kristen fjernsynsselskab, hvor laver film for dem og sådan noget. Så sidder han, og så stiller han det spørgsmål, som enhver amerikaner jo selvfølgelig vil stille en lokal præst. Maj, hvad er din vision for menigheden? Eller har du en vision for menigheden? Og Maj blev en lille smule forvirret. Nu er hun ikke blevet trænet af de sædvanlige kanaler. Hun har været i mesterlærer, så vi har selv trænet hende. Så hun har ikke prøvet alle de der fancy how to do ting. Det er mere bygget på skriften og på fællesskabet. Og, okay, så hun blev sådan en lille smule forvirret over spørgsmålet. Men så tænkte hun sig lige lidt om, og så siger hun, og det vidste jeg godt, den vision har hun nemlig, så siger hun, min vision er, at hver enkelt får lov til at udvikle og udtrykke de gaver, Gud har givet dem. Han blev helt stille, ham amerikaneren. Nå ja, sådan kan man jo også se på det. Ja, det er det handler om. Det handler da ikke om, at jeg har en eller anden kæmpe forgrummet vision om, hvor stor en menighed vi skal være, hvordan det skal se ud i fremtiden. Det handler da om at finde ud af, hvad det er, Gud har givet dig og mig sammen. Og fremelske det hos hinanden, så det kan komme til udtryk. Jeg er meget stolt af mig. Jeg synes, det er virkelig, det er godt gået. Det er det, vores kald er over for hinanden. At se Kristus i hinanden og tale det frem. Og have tillid til, at så vil Gud, ud af det her, ud af den her menighed, rejse den skønneste menighed i landet, som afspejler Kristus, fordi han har allerede givet det. Det ligger i jer. I skal bare opdage det. Og rense hinanden i ordets vandbad, så I bliver en lovprisning af Gud. Og alt det, I skal være, og I skal jo ikke engang tænke, at det skal vi så til at opnå. I er det jo allerede. Det er jo det, der er pointen i det her. Der er ikke noget at være utilfreds med. Der er ikke et eller andet med, vi er for små, eller vi er for gamle, eller vi er for unge, eller uuddannet, you name it. I er alt det, I skal være. Så hvis I starter der, alt er godt. Hvor er det en vidunderlig menighed? Hvis du kan starte med at sige det i det øjeblik, du kommer ind ad døren. Yes! Det er min menighed. Det er den, jeg er en del af. Hvor er den vidunderlig? I stedet for, at vi kigger på alt det, der ikke er, som det skulle være. Så bliver ved troen fællesskabet levende gjort. Fordi vi tror på korset. At på grund af korset, er vi et. Og så kommer det andet frem. Jesus længes efter, at vi skal vaske hinanden i jordens vandbad. Så jeg vil slutte min prædiken i dag med, at den ene af dem, som var med på vores tur, han hed Rodney Burton. Han er sådan en lovsanger. Han er ude i hele verden og synger i forskellige sammenhænge. Ikke de der store lovsangshows. Han kommer ene mand og står i menighedsforsamlinger eller andre steder. Og han er en helt fantastisk tjeneste i at velsigne med sin lovsang. Så det er sådan en profetisk lovsang, hvor han synger ind over forsamlingen. Han fortalte, at han er stadig 3-4 gange om måneden til forskellige nationer. Han bor i Irland. Meget dejlig, ydmyg mand. Stille og rolig. Gammel amerikansk jægersoldat. Bor i Irland, egentlig Ir. Så han bor i Englenes Dal i Irland. Fantastisk sted. Og synger skøn lovsang. Men ikke sådan en lovsang, du kan sætte på som sådan noget musak i baggrunden. Den fungerer kun, hvis du er absolut med ind i det. Men ham havde vi jo med her, og der hvor vi stod forskellige steder i Sønderland, hvor vi bad for vores område, så sang han velsignelse ud over området. Og hørte de der profetiske sange ud over området, det var helt vidunderligt. Og han sang en sang, som jeg har lyst til at spille for jer. Som handler om Jerusalem. Jerusalems fred, må Herren velsigne dig fra Sion. Det er egentlig, at han har sat ord til salme 128, vers 5. Må Herren velsigne dig fra Sion, så du ser Jerusalems lykke, så længe du lever. Det er faktisk det eneste, han synger. Men Jerusalem, hvad er det? Jerusalem er byen, der kommer ned fra Gud, fra himlen fra Gud. Det er det udtryk for menigheden. Det er jo menigheden, der kommer ned. Det er jo hele tjenesten. Det er hele Guds rige, der kommer ned fra himlen fra Gud. Så når salmen synger, må Herren velsigne dig med the prosperity, som det hedder på engelsk, fremgangen fra Jerusalem, så er det jo en velsignelse af, at det Gud har givet menigheden må vokse frem. At Jerusalems velsignelse må vokse frem i menigheden. Så jeg har lyst til, at vi bare var stille, mens musikken spillede, og han synger den ud over os. Og prøv at tage imod den velsignelse, han velsigner jer som menighed med den sang. At the prosperity of Jerusalem må være over jer, og I må få del i den. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May the Lord bless you from Zion. Jeg har lyst til, at vi bare slutter med at lade den spille og synge, og så slutter jeg med det her, at hver eneste af de sten, der hører til Jerusalem, som jo er dig og mig, alle de ædensten, der er i Jerusalem, som du kan læse om, det er jo dig og mig, der er blevet forædet og slebet til og klar i det nye Jerusalem, at det må træde frem hos os.